Mikhail Prokhorov özünün prezidentliğe dalas edecektiğini ilan edeninden son blok dünyasında bunun saylovlarda Premier Minister Vladimir Putin'in beyazdeşlerinin seslerini alma için yürüyte dilin iş bulunduğu vardak fikir orta atıldı. Prokhorov 12. dekabrda çıkış edip Putin'in 12 yıllık siyasetinde neyle bulun orta sınıfın vekillerinin yanından yer alacaktığını meyalim etti.
Я принял решение. Это, наверное, самое серьезное решение в моей жизни.
Мен бір қарары келдім. Белкі де, бұ менің дұрмысымдағы ең вазип қарар болды. Мен президенттігі далас етсек. Сіздің хеммәңдің ядынды болшы алы. Кремль мені, ве менің яранырымы Право и дело партиясындың ұзоқлаштырды. Су себепті де, біз хиялымыздағы заттыры амал асырп білмедік. Мен хафиетім бойынша бір ECRP орында таслам оқ.
Мы хотели. Не в моей привычке останавливаться на полпути.
Prokhorov'un uzak vaqtdan beri yurdun resmileri bilen yaqindan atnaşıqları bolupdy. Suyulun Tomson'da Orgitka Pursotluk Prava Edeli, yağdın Haq İş, partiyasının başlıqlığına hem geçipdi. Köpler muna Kreml tarafından maqullunun bir iş hükmünde baxa verdi. Yönü, ara bir neme vaqt düşen son, 15. sentyabrda milyarder Prokhorov partiyadan çekillendigini ilan etdi. Ol prezident administrasiyasının başlığının ordunbasarı Vladislav Surkov'un bu partiyanın işine qoşulduğunu, seli de onun saylov kampanyasını dolundurandigini öngü sürüpdi. Siyasi analitik Marina Litvinovic özünün blogunda seli yazdı. Цитата. Прохоров үнсіз чекмек, сайлаушыларын сеслерінің өзіні берілмегіні қазанмақ. Жейледі, Болотны мейданшысындағы демонстрантшыларын үнсіні өзіні кетірмек үшін, ол өзіні доғылығыны бір оппозиция кандидаты үкімінде үңі сүріп білер. Мұның нәтижесінде оппозиция лидерлері Эдуард Лимонов, Борис Немцов, Алексей Навальный, Борис Акунин, ялы адамлар үнс мәркезінден дүшірілер. Цитатаның соңы. Litvinovic jali skeptikler ozolk tutsar, hazır olsa gözünün anırsında oturan Mikhail Hodorkovskiy'nin ıqbalına hem ünsü çekerler. Oların pikirine göre, Prokhorov özünün 18 milyard dolar çemesidir deyilip çaka dilen bayılığı bilen tövükkellik edip Kremle karşı yumruk çenenine degme yer. Panorama merkezinin başlığı Vladimir Pribilovskiy'nin nıqtamağına göre Prokhorov'un saylov kampanyasının özgürmeği bilen onun doğrudan hem Kremlin proyekti bolup ya bolmandığını äsgär eder.
Точно сейчас нельзя сказать. Это выяснится.
Hazırlıkça hiç tadı anık aydıp bolmayar. Bu onun hasabı alınmağı basır basırmazlığına bağlı bolur. Erdi bu ona basartı, onda bu doğruluğunu Surkov'un razı içiliği bilen edilen iyisliğini görküzür. Surkov hem neyme? Ol bütünle Putin'in buyruklarını yerine yetiriyer. Yani Surkov maslağıt veriyer, Putin hem bunların amalı asırılıp asırılmazlığına karar veriyer. Yönü hazırlıkça takip bir dağda aitme için yeterlik derecede mağlumat yok.
Adabriyet или не adabriyet. Просто сейчас это недостаточно информации.
Правый дело партиясының озол кресмисі, сөйледі Прохоровың тараптары Леонид Гозман сөйледі ер.
Если он идет по соглашению с Кремлем, то это все безнадежно.
Эрді ол Кремль білен лаласы перекеде диян болса, онды мұның соңы ұзақ болмаз, жемгеті алдымақ басартмаз. Мен Михаил Дмитриевич Прохоровың ікінші сапар хем озол киянғысына қайтыламыз деп умейде диярын. Ёны ол мұны басарарымы? Менің пікірімші оның 2 миллион қолы топлымағы хем мали серістілері етерлік дерезеде бар. Ёны бәрді мүхім зат бұ дәл, вазип болын зат. Bu onun ayotlayıcı hareket etmeye tayyar bolup bolmazlığıdır. Ol rejime karşı çıkmaya tayyar mı? Ehli quvzatları ündüyen novata kıdalaskar bolman, isem rejime karşı kandidat bolmağa tayyar mı? Eğer de ol bulur etmeye tayyar bolsa, onda mu onun mümkünçülüğü var?
Kandidatım da все хорошее,
а kandidatım против режима. LDPR partiyasının lideri Vladimir Zhirinovskiy prezidentliğe dalas edecektiğini meyalim etti. Коммунистик партияның басшылығы Геннадий Зюганов хем сайлауларда өзінің кандидатурасын қоймақшы.